Gecəyə temperatur bəndi olaraq ara sıra yağıntılar müşahidə olunacaq. Temperatur 3-8 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində də hava buludlu ötüşərək bəzi saatlarda ıldırım çaxacaq və yağış yağacaq. Temperatur 10-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludlu, dumanlı olacaq və şiddətli külək əsəcək. Temperatur 1 dərəcə şaxtadan 6 dərəcədək isti olacaq. Biləsuarda da eyni hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur 6-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayətdə Astara şəhərində hava buludlu və dumanlı olaraq bəzi saatlarda dağınıq yağıntılar olacaqdır. Temperatur 10-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Noyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin, səhər bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Bildirilib ki, mülayim cənub-şərqi küləyə əsəcək havanın temperaturu gecə 8-10 dərəcə isti, gündüz 12-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq, mülayim şərqi küləyə əsəcək havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-5 dərəcə, şaxta gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Noyabrın 1-i cümə axşamı günü Bakının şəhər vaxtı ilə səhər saat 6:01 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 7:25 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:25 dəqiqədə günorta azanı və saat 17:40 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Türkiyə-Azərbaycan Respublikası neftinin siyanist rejimə göndərməsini dayandırmalıdır. Türkiyənin Götz TV telekanalının direktoru bunu demişdir. Bax da, siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdırır və Türkiyənin Götz TV telekanalının direktorunun izahatını sizinlə paylaşmaq istərdik. O, Azərbaycan Respublikasından Türkiyə vasitəsilə siyanist rejimə neft göndərilməsinin dayandırılmasının vacibliyini vurgulayaraq deyib ki, İslam ölkələri bu rejimə qarşı birgə hərəkət etməlidir. Nuriddin Şirin, Çərşənbə axşamı İrnanın Beynəlxalq Məsələlər üzrə qrupunun müxbiri ilə eksklüziv müsahibəsində bu həftənin Şənbə günü keçirilən Nəsrullah Məktəbi Beynəlxalq Konferansına işarə edərək demişdir ki, İran İslam Cumhuriyyətinin ev sahibliyi etdiyi bu konferansda parlamentin spikeri Məhəmməd Baqir Qalibov və prezidentin strateji məsələlər üzrə müavini Məhəmməd Cavad Zərifin iştirakı və çıxışı İran İslam Cumhuriyyətinin axıra qədər Seyyid Həsən Nəsrullahın yolu və məktəbinin yanında olduğuna dair açıq mesaj verdi. Qüds TV direktoru əlavə edib, İranın düşmənlərinin İranın daxili siyasəti sahəsində illüziyaları var idi ki, Həsən Nəsrullah məktəbi, konfransı onların hamısını məhv edə bildi. Bu konfrans bir daha göstərdi ki, İran İslam Cumhuriyyətində hökumət dəyişməsi bu ölkənin fundamental mövqelərində, o cümlədən Fələstin və müqavimət məsələsində heç bir fərqi yaratmır və İranın siyanist rejimlə qarşı durmada heç bir şübhəsi yoxdur. Siyanist rejim üçün Qazaya qarşı müharibə mövcudluq savaşıdır. Nureddin Şirin, sizcə siyanist rejim ötən 400 gün ərzində Qəza müharibəsində öz məqsədlərinə naib olubmu sualına cavab olaraq deyib. Siyanist rejim səlahiyyətlilərinin açıqlamalarına müraciət etdikdə görürük ki, onların hamısının bu müharibə haqqında ümumi tərifi var və bunu siyanist rejimin qondarma varlığının davamı ilə birbaşa əlaqəli olan eksistensial müharibə hesab edirlər. Qöds TV-nin direktoru siyanist rejimin qondarma quruluşundan bəri belə bir zərbə görmədiyini vurğulayaraq əlavə edib ki, bu rejim Ələqsa tufanı əməliyyatı və müqavimət hücumlarının onun başına gətirdiyi vəziyyətdən dələ olduğu üçün günahsız insanları geniş şəkildə qətliam etməyə başladı. Siyanist rejimin başnaziri Benyamin Netanyahu 2023-cü il oktyabrın 7-sindən bəri müəyyən etdiyi hədəflərə zərrə qədər də yaxınlaşmayıb. Qöds TV-nin direktoru Mahasib Başlin müsahibəsinin davamında deyib, İran İslam Cumhuriyyəti doğru vəd 2 əməliyyatında raket zərbələri indirərək nəzərdə tutulmuş bütün hədəfləri vurmağı bacardı. İranın siyanist rejimə qarşı əməliyyatında təkcə bu rejimin müdafiə sistemi deyil, həm də onunla müttəfiq ölkələrin, o cümlədən ABŞ, İngiltərə, Almaniya və bir çox başqa ölkənin müdafiə sistemləri İranın atdığı raketlərin zərərsizləşdirilməsində heç bir uğur əldə edə bilmədi. Qüds TV-nin direktoru müsahibəsinin digər hissəsində deyib, Mən Azərbaycan Respublikasının Türkiyə vasitəsilə siyanist rejimə göndərdiyi neftə işarə edirəm. Neft nəqli mümkün qədər tez dayandırılmalıdır. Ola bilər, desinlər ki, beynəlxalq öhdəliklər və sazişlər neft daşımasının dayandırılmasının qarşısını alır. Lakin bu məqbul bir bəhanə deyil. Mövcud vəziyyət nə olarsa olsun, tarixdə misli görünməmiş toyqırımın baş verdiyi bir şəraitdə heç bir İslam ölkəsi bu cür hərəkətlərə göz yuma bilməz. Nureddin Şirin deyib, siyanist rejimə neft göndərmək və bu logistik dəstək böyük bir abrıçılıqdır. Biz Türkiyə müsəlmanları bunu bağışlanmaz bir abrıçılıq hesab edirik. Müharibə elə bugün bitsə belə, biz bunu nə bağışlayacağıq, nə də unudacağıq. Media rəhbəri deyib, İslam ölkələrinin tarixində bir çox bir abrıçı və rüsvayçı hadisələri qeyd etmək olar. Məsələn, Siyanist rejimlə münasibətləri normallaşdırmaq, bu rejimlə işgüzar əlaqələr qurmaq və s. Amma soyqırımın qızğın çağında ona gündəlik neft göndərmək bu biabrışılıqların ən böyüyü və ən bağışlanmazıdır. Türkiyə rəsmiləri siyanist rejimlə ticarət əlaqələrini dayandırdıqlarını elan etdikləri kimi Azərbaycan Respublikasından neftin bu rejimə göndərilməsinin qarşısını aldıqlarını da ən qısa zamanda elan etməlidirlər deyə Qöds TV direktoru vurgulamışdı.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Bəlağət Yolu adlı verilişimiz sizə təqdim olunur.
بلاغت یولو
Hazreti Mevla, Emir el-Müminin Ali Aleyhisselam'ı bütün kainata ata eden Allah'ın adıyla. Salam, her vaxtınız xeyr olsun əziz və hörmətli dinləyicilər. Əziz dostlar, bizim səsimizi Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Mən Cəfər Rizayi, başqa əməkdaşlarımla bərabər bəlağət yolu verilişi ilə siz əzizlərin xidmətindəyik. Bildiyiniz kimi, bəlağət yolu verilişində biz Mövla Ali Aleyhisselamın əbədiyyətə qədər qalarğı və dəyərli kitabı Nəhcülü Bəlağədə buyurduqları müxtəlif mövzuları, xüsusilə bu sıra verilişdə əxlaq mövzusunda gələn söhbətləri araşdırmağa çalışırıq. Əziz dostlar, bu sıra verilişdə bildiyiniz kimi bizim dəyərli, hörmətli, gənc ekspert cənab Höccətül İslam və Müslümin Hacı Ağa Məhəmməd Cəvad Cəngi ilə söhbət edirik və verilişimizin qonağıdırlar. Bugün də zəhmət çəkib dəvətimizi qəbul edib, təşrif gətiriblər. Mən öncə Hacı Ağanı səmim qəlbdən salamlayıram və xoş gəldin deyirəm. Hacı Ağa, çox-çox xoş gəlmişsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme vəffəkna limə tuhibbu və tərzə. Mən də salam ərz edirəm sizə və əziz eşidənlərimizin xidmətinə. İnşallah Allah tofiq verə, xidmətsizdik.
Salamət olasınız. Çox-çox təşəkkür edirəm və təbii ki, dinləyicilərin səsini biz burada eşitmirik, ancaq həmişə hər zaman sizi salamlayırlar və salamlar var sizə və təşəkkürlərini bildiriblər. Və amma verilişi davam etdirək, acaba xatirinizdə olsa, ötən verilişimizdə həmam xütbəsinin də gələn 110 möminlərin, təqvalıların xüsusiyyətindən 9-cu xüsusiyyəti araşdırdıq və bildik ki, bu yəqinə çatan insanlar elə həmən burada cəhənnəmi və cənnəti görürlər. Eynən görürlər və yəqinin 3 mərhələ olduğunu saydıq. Elmül yəqin, eynül yəqin, həqqül yəqin. Bir miqdar söhbət olundu, ancaq qərar olundu ki, bu verilişdə bir miqdarda söhbət olunsun və sonra inşallah verilişi və söhbəti davam etdirək.
Bismillahirrahmanirrahim. Buyurduğunuz kimi 9-cu sifət əz müttəqilərin sifətləri Əmir-i Möminan Nəhcül Bəlağədə olan 113-cü xutbədə həman xutbəyi Həmmamda bəyan eləyibdi. Bizim bəhsimiz yetişdi ora.
Bəli.
Salibdir ki, ağa buyurur, müttəqi insanların bir sifəti budur ki, behiştdən cəhənnəmi və behiştdə nemət yiyənləri və cəhənnəmdə əzab olanları beeyneh burdan görürlər.
Bəli.
Bunu biz bir dəfə deyirik, bir dəfə eşidirik, soğuşur, gedirik. Budur ki, insan əmiqən ruhunda bavər eləyə ki, behişt var və cəhənnəm var. Buyurduğunuz kimi biz üləmai əxlağın yazdığına görə yəqini 3 yerə təqsim ediblər.
Bəli.
Bir elm ol yəqindir, misal vırdıq buna. İnsan bir dənə övdən bir tüstünün çıxmağını görür, elmi tapır o övdə, ot yanır.
Ot yanır.
Bizim də dərmoru da ahirət yəqinimiz qahən bucurdur. Ayat-ı Qur'anı dərmoru da behişt-ü cəhənnəm və qiyamət görürük. Yəqin tapırıq ki, bəli, bəs bir belə bir aləm vardı. İmam-ı Rıza əleyhissalamdan bir hədis var. Buyurur, hər kəs inkar eləyə ki, behişt-ü cəhənnəm xəlq olunmuyub, fələysə minna, bizdən dəyir. Yəni, bizim mütəqədatımızdan biri indi budur ki, bəli, cayqah əbədi insanlar ya behişt olacaq, ya cəhənnəm olacaq. Qalib insanlar ayat-ı ilahını oxuyanda, rivayətləri görəndə, həzərat-ı məsuminin fərmayışını eşidəndə, buna elmi tapırlar ki, bəli, bəs bir belə cayqah da vardır. 2-ci mərhələsi eyni ol yəqindir. Birit də insanlar elə bəs ki, bəli, behişti gözləri ilə görürlər. Bunlar qabaqçılar elmi tapdılar. Vəli 2-ci mərhələdə qabağa getdilər. İmanları o qədirdir ki, bəli, ayı ki oxuyurlar, məsələn, uzlifətil cənnətul muttəqin, behiş amadə olub muttəqi insanlara, bu ayəni oxuyanda elə bəs ki, behişdə elə gözləri ilə görürlər. یا مثلا آیه جهنم اخوینده هازهی جهنم اللتی کنتم تو ادون اونو جورنده او آیه اخوینده اله بر که جهنم جزلرنین قبانده görürler. Buna da deyirlər eyni ol yəqin. Bir mərhələ o qabaqçından getdilər üstə. Yəni bu imanı yuxarı olan insanlar bu mərhələyə yetişə bilirlər. Üçüncü mərhələ ki həqiqətən çox çətindir. Təlaş istəyir, vaqəən insan gərək muttəqi ola və bu mərhələyə yetişə ki Əmirəl-Möminin bu sifətdə buyurur. Muttəqi insanlar buzurdular. Ayat-ı behişt-i cəhənnəmi oxuyanda elə bir ki, məsələn, ayə buyurur ki, behişt əhli nemətlərdən istifadə edirlər, ya buyurur ki, bəli, vəsiqəl-ləzinət təqav eləl cənnəti zomera, behişt əhlin aparırla behişdə, cəhənnəm əhlin aparırla cəhənnəmə və orada cəhənnəmdə olanlar müəzzəbdirlər, əzab olurlar. Behişdə olanlar mütənəimdirlər, muttəqi insanlar elə bir onu öz həqiqətən onların içindədirlər.
Bəli.
Cəhənnəmdə olanların yanındadırlar, görürlər ki, cəhənnəmdə əzab var. Behişdə olanların yanındadırlar, görürlər ki, behişdə onlar nemət yeyirlər. Və bu mərhələyə yetişmək yəqin istəyirik. Onu da hansı yəqin? Həqq ol yəqin. Bu mərhələyə yetişən insan oydu ki, ayə Quranda buyurur, və əbud rəbbəkə hətta yətiyəkəl yəqin, o qədr Allah ibadət edin ki, bu mərhəliyi əz yəqinə çatasız, bu muttəqi insanlardadır. Qahan görürsünüz ki, bəli, hala məsələn bəzi bizlər ki, imanımız o mərhəliyə çatmayıb, yəqinimiz o mərhəliyə çatmayıb, hələ bir behişt o cəhənnəmi var da. Deyillər da.
Deyillər.
Hala ola olmaya, deyillər da. Qahan məsələn, nəuz billah, insan bir mərhəliyə, baba yalandı bu sözlər. Kim görübdü, kim gedibdi, kim xəbər gətiribdi? Və bu zəif imanlar, zəif yəqinlər ki, yəqinləri şayət yoxdur, bu cür deyələr. Vəli muttəqi insanlar elə bir ki, əl-an behişt o cəhənnəmi görürlər. Burada icazə versəz, mən bir nöqtəyi Qur'aniyə də işarə edəyəm. Ayat-ı Qur'anda, bura biraz qabili diqqətdir bu nöqtə.
Bəli.
Ayat-ı ki, behişt o cəhənnəm o qiyamətin barəsindədir. Əgər feilinə gəliblər, hamısı feili mazi iləndir, quzəşdədə.
Elədir.
Axı hələ behişt o cəhənnəm olacaqdır, qiyamət olacaqdır. Əgər beqolu ədəbiyyatı ərəb istəsək danışaq, gərək ayatı ki, qiyamətin barəsindədir, bir siğəyi muzarə və ayəndə gələ, vəli qalib siğələr bir siğəyi mazi gəliblər. Bunun dəlilin, müfəssirin, üləmayı təfsir yazanda ya rivayətdə, buna görədir ki, qahan biz deyərik ki, filan kəs filan işi görüb oturub. Yəni elə bir ki, yəqinən görəcək bu işi. Ona görə ayat behiştirən cəhənnəmi qiyaməti deyəndə mazi iləndir. Yəni hətmən olub oturubdur. Yəni insan bunu yəqin eləsin ki, bir belə aləm var və insan bu öləndən sonra valid olacaq aləmi bərzəxə, aləmi bərzəxdən sonra ki, qiyamət oldu. Sure-i Yasin'də bunu tərsim edibdir. Mənbə əsənə min mərqədina. Birlikdə insanlar qəbirdən duranda deyir, kim bizi qəbirdən dəbətdi? Haza ma vədər rəhman. Bəli, Allah bunu Quranda bizə demişdi. Ki, bir gün qəbirdən qalxacaqsınız, ya caiqah əbədiz behişt olacaq, ya caiqah əbədiz cəhənnəm olacaq.
Hacıqa təşəkkür edirəm. Bu 9-cu xüsusiyyət bitdi burada söhbəti.
2 nöqtə qalır icazə versin.
Onu da buyurun ki, sonra da keçək 10-cu xüsusiyyət haqqında söhbəti olunsun.
Bunu da ərz edeyim ki,
buyurun.
Həmçinən ki, cəhənnəmə behiştin dərəcatı var. Xoş, behiştə hamı ki, bir dərəcədə dəyir.
Bəli.
Cəhənnəmin də o cür dərəkatı var. Əllamə-i Cavadi Amuru buyurur, həmçinən ki, behişt ra dərəcatı ist, cəhənnəm ra dərəkat ist. Cəhənnəmin də caygahı var. Əşa mərtəbədə, üst mərtəbədə. Özü də biz bir şey eşidirik ha. Cəhənnəm bu cür deyir ki, məsələn, biz ehsas eləyək ki, bəli bir ot var orada yanınla. Məsələn, bəzi ayətdən, hala mən bu nöqtə zehnimə yetişir ərz edeyim. Bəzi ayətdən istifadə olunur ki, behişt əhli ilə cəhənnəm əhli bir-birin görəcəklər. Bu ayədir Quranda.
Bəli.
Sual soruşacaqlar bir-birlərindən. Cəhənnəm əhli behişt əhlindən. Behişt əhli cəhənnəm əhlindən. Ma sələkəkum fi cənnatin nəim yətəsəəlunə ənil mücrimin. Behişt əhli, cəhənnəm əhlindən soruşacaqlar ki, bəli, nə mənə bais oldu siz gəldiniz cəhənnəmə?
Bu əksinə də olur, yoxsa cənnət əhli cəhənnəm əhlindən soruşurlar? Cəhənnəm əhli də
bunlardan soruşurlar. Bu cəlibdir. Deyirlər ki, o nuruzdan bizə də verin. Cəhənnəm əhli behişt əhlinə deyirlər, o nuruzdan bizə də verin.
Bəli.
Bunlar qeyd edirlər cavablarında deyirlər, biz nuru burada yoxdur ki, nuru oradan gətirmişik. Nuru obursu dünyadan gətirmişik. O şair də nə gözəl deyir, zahid mənə allatma, cəhənnəmdə ot olmaz. Onlar ki yanırlar, otu buzdan
aparırlar.
Buzdan aparırlar. Bu iki bunu istəyidim ərz eləyəm. Behiştin dərəcələri var, cəhənnəmin rütbələri var. Behiştin dərəcatında muttəqi insanlar şayət o üç dərəcədədirlər. Behiştin dərəcatı bu yəqinlərlə təqsim olur.
Bəli.
O insanların ki, elm ol yəqinləri vardır, bir dərəcəyi yəzbəyişdir. Eyn ol yəqinləri var və neymətay beyişi də bu cür təqsim olubdur.
Bəli.
Bizim şəhidlərimizin birin bir nəfər yuxuda görmüşdü, bəli, ondan soruşmuşdu ki, aləmi bərzəxtə hələ. Aləm üçün aləmi bərzəxtə də insan ya əzab olur, ya neymətdədir.
Bəli.
Aləmi bərzəxtə sizin halınız nəcürdür? Demişdi filanı, bizə aləmi bərzəxtə beyişin neymətlərindən görsədirlər. Vəli şayət biz təbir eləyək, ayda bir dəfə, iki ayda bir dəfə, bizə bir nemət verirlər, o bir dəfə olur iki ayda, vəli o iki ay onun ləzzətini bizə aparıq. Demişdi, filan o nə mənədir? Demişdi, bizi iki aydan bir dəfə, ya ayda bir dəfə məhzər seyyid-i şəhədi yaparırlar. İmam Hüseyin əleyhissəlamın huzurunu biz dərk edirik. Ona görə ki, istədim ərz eləyəm, muttəqi insanlar ki, yuxarı dərəcəyə yəqindədirlər, onların peşdə caygahları da o yuxarı dərəcəyə peşdədir.
Təşəkkür edirəm, bir qısa ara verək, sonra söhbətimizi davam etdirək. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosu və Bəlağət Yolu verilişindən görüşürük. Hörmətli ekspert qonağımız Cənab Höcətül İslam Əl-Müslümin Hacıqa Məhəmməd Cavad Cəng edilər. Bu verilişimizdə müminlərə sayılan 9-cu xüsusiyyət haqda söhbət olundu və amma Hacıqa görünür, müminlərə sayılan 10-cu xüsusiyyət haqda söhbət edəcəyik. Buyurun.
Əmirul Mömin əleyhissəlam, muttəqi insanların 10-cu sifətində buyurur, qulubuhum məhzunə. Muttəqi insanların qəlbləri doludur ənduhunan, hoznunan və darıxmağınan. 10-cu sifətdə Əmirul Mömin əleyhissəlam, məhzun, yəni, bəli, ənduhunan.
Hüznülüdürlər,
bəli, bəli. Narahatdırlar. Bəli. Əlbəttə, qulubuhum məhzunə.
Qəlbləri.
Bu məhzunluq, qəlblərindədir ki, bəli.
Burada bir çox maraqlı oldu, yəni var ki, mömin heç zaman hüzünlü olmur, darıxmır, çünki Allahı var, həmişə şad olur. Burada belə bir, necə deyərlər, bir təzad yarandı məncə.
Bəli.
Bunu mümkünsə bir açıqlayın.
Həmin ki, siz buyurduğunuz, bu sizin fərmanışlarınız ayatı Quranda vardı.
Bəli.
Məsələn, bir iki dənə ayəyə işarə eləyim.
Buyurun.
Ayə buyurur ki, Sure Yunus'da 62. ayet buyurur Ela inne evliyaullah la havfun aleyhim ve lahum yehzenun. Agah olun evliyai ilahi ne korxalla ne enduhuna çolalla.
Bəli.
Bu bir ayet. Bir ayrı ayet şayet Sure Fussilet'te buyurur ki innellezine qalu rabbunallah summestagamu tetenazzalu aleyhim el melaike. Onlar ki Allaha iman gətdilər və bu yolda istiqamət elədilər, mələikə onlara nazil olurlar və mələikə onlara deyirlər, əllâ təxafu və la təhzənu, nə qorxun, nə hoznulu olun, ənduhlu olun.
Bəli.
Bu ayatda varımızdır. Vələ Əmirul Möminin fərmayişi ilə bu ayat zahirdə tutmurlar.
Bəli.
Hala biz bu neçə dənə nöqtə ərz edeyim. Bəli, şayet bu cələsədən sonra o birisi cələsədə də, bəli, bu mövzu barəsində danışaq, ta bu mətləb.
Qətiyyən gərək bu açıqlansın, yəni.
Bizim alimlərimiz ənduhu, hozunu iki yerə təqsim eləyiblər.
Bəli.
Bir ənduh və darıxmaq və narahat olmaq ki, insanı sazəndədir, qabağa aparır. Bir narahat olmaq ki, bəli, insanı qeyri sazəndədir və dalıya qoyar. Bu təqsimdə nisbət bu əva nədən xatirə narahat oluruq? Nədən xatirə ənduh bizi tapır, nədən xatirə bizi hozunu tapır? Ona görə bu təqsimi ona xatirdir. İnsan əgər dünyadan xatirə məhzun ola, dünyadan xatirə narahat ola, nemətləri maddidən xatirə narahat ola, ki məlumdur insan narahatçılığı qutulan dər. Çün nemətləri dünyəvi aradan getməlidir.
Bəli.
O şair farsi zəban şeirində deyər, xəyyat ruzegar bərəndam heç kəs pirahəni nədux ki axır qəbanə kərd. Hər kəs bəli bura gəlibdi və əlində nə vardı, onlar hamısı gedəcəkdi və o insan özü də gedəcəkdi.
Elədir.
Əgər insan bunlardan xatirə narahat olsa, ki o narahatçılıq insanı dalı salar. Hətta rivayətlərdə var, o həm, o qəm insanın cəsədində puç elər.
Elədir.
Biri budur. Biri də budur ki, insan umuru oxrəviyə, axirətindən xatirə darıxa. Aqibət bi xeyr olmağından xatirə darıxa. Görəsən, mənim axirim nə olacaq? Əhli beşdən olacaqam, əhli cəhənnəmdən olacaqam. Görəsən, mənim qıldığım namazlar qəbul olubla, olmayıbla. Bunlara xatir narahat olsa, bu narahatçılıq tipki rivayat içi, ati bərnaməmizdə ərz eləyəcəyəm, bu narahatçılıq insanı qabağa aparar və insanı Allaha yaxınlaşdırar. Ki, Əmir Əl-Mumin Əleyhisselamda mənzuru qətən bu hoznudur.
Pəs, bu hesabla buyurduğunuz kimi, bu necə deyərlər, bölüşdürmə, hüznün araya gəlməsi insanda iki növ olur. Biri dünya üçün, biri ahirət üçün.
Bəli.
Ki, inşallah bu haqda söhbət
i̇nşallah.
Edəcəyik. Və amma, acaba verilişin vaxtı deyirlər ki, bitmək halındadır və icazə versəniz elə bunun açıqlamasının izahında qoyaq gələn verilişə.
İnşallah.
Təşəkkür edirəm. Bugün də təşrif gətirdiniz. Çox sağ olun. Gözəl məlumatlar. Əmriniz yoxdursa, dinləyicilərimizlə sağollaşaq.
Allah bir daha iltiması dua çəriblə. Dua eləyək bəli eşidənlərimiz də amin deyələ. Allah tamam mərizlərə, övlərdə, bimaristanda olan mərizlərə şəfayı acil inayət eləyə. İnşallah.
Amin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İnşallah gələn verilişdə də söhbətimizi bu haqda davam edəcəyik. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə bugünkü Bəlağət Yolu verilişi də başa çatdı. Siz bizim səsimizi Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Ekspert qonağımız Cənab Höccətül İslam və Müslümin Hacıqa Məhəmməd Cavad Cəng idilər. Və bu verilişdə möminlərə sayılan, təqvalılara sayılan 10-cu xüsusiyyət haqda çox qısa halda söhbət olundu. İnşallah gələn verilişimizdə də söhbətimiz bu haqda davam edəcək. Çox sağ olun, gələn verilişə qədər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda İran Fəxrləri, Dünya İrsləri adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə 4-cü və 5-ci Hicri qəmər əsrinin böyük şairi Fərruxi Sistani təxəllüslü Əbülhəsən Əli İbni Culuq Sistani haqqında sizə məlumat vermək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirseyni. Əbülhəsən Əli İbni Culuq Sistani İranın adlı şairlərindəndir. 4-cü Hicri qəməri əsrinin son çağları və 5-ci Hicri qəməri əsrinin əvvəllərində yaşamış Fərruxi təxəllüslü Əbülhəsən Əli İbni Culuq Sistaninin uşaqlığı və yeniyetməliyi haqda elə məlumat yoxdur. Hətta bu adlım şairin doğum tarixi də müəyyən deyildir. Təkcə bəzi faktlar əsasında onun doğum ilini təqribi surətdə müəyyənləşdirmək olar. Tarixi faktlara görə Fərruxi dəqiqi Bəlxinin həlakətə çatmasından neçə il sonra eyni cavanlığında çoğanilər dərbarına qoşulub və onunla çağdaş olan Ləbibinin dediyinə görə o eləcə gənclər sınasındaymış. Tarixi faktlara görə Fərruxi dəqiqi Bəlxinin həlakətə çatmasından neçə il sonra eyni cavanlığında çoğanilər dərbarına qoşulub və onunla çağdaş olan Ləbibinin dediyinə görə o elə gənclər sırasından imiş. Bu əsasda belə nəticə almaq olar ki, o 4-cü Hicri qəməri əsrinin 4-cü rübündə dünyaya gəlmişdi. Onun şairliyə başladığı ilk illərdən təkcə bunu bilirik ki, Nizami Əruzi demişkən gözəl şeirlər deyib saz çalarmış. Fərruxinin vəfatı ili də müəyyən deyildir. Tədqiqatçılar və təskirə yazanlar onun mətilərindən bu nəticəni alıblar ki, ehtimal olaraq 429-cu Hicri qəməri ili demək 1039-cu miladi ilində Qəzniyində dünyasını dəyişib. Onlar deyirlər, Fərruxi Qəznəvi dərbarının şairlərindən olub, onları məth edərmiş. 432-ci Hicri qəməri ilində vəfat etmiş Sultan Məsuddan savayı Qəznəvilər sülaləsinin şahlarından heç birinin məthi onun divanında gəlməyib. Fərruxinin divanında təkcə 11 qəsidə Məsudun məthindədir və bu göstərir ki, Fərruxi Sultan Məsuddan qabaq dünyasını dəyişib. Fərruxinin atası Sistanda Səffarilərin sonuncu əmiri Əmir Xələf Banu İbni Əhmədin qullarından imiş. Fərruxi gənclikdə müxtəlif elmləri öyrəndi və müxtəlif sazları çalmaqda maharət kəsb etdi. Fərruxi şairliyə başladıqda və gənclikdə mali baxımdan sıxıntıdaydı və həmin məsələ onun Sistandan mühacirət etməsinə səbəb oldu. Samanilər tərəfindən Çoğanilər əmirliyinin hakimiyyətinə çatmış Çoğani əmiri şairlər və yazıçıları öz dərbarında bir araya gətirib onları dəyərləndirirdi. 2 il keçdikdən sonra Fərruxi Məhmudun dərbarına gedib onu məth etdi və Məhmud Qəznəvi dərbarının xüsusi şairlərindən oldu. Belə ki, musiqidə məharətli olması və axıcı şeirlər deməsi nəticəsində onun dərbarında sərvət və şöhrətə çatdı. Fərruxi o qədər Çuğani əmrinə yaxınlaşdı ki, onun səfər və həzərində onu müşayiət etdi. Fərruxi şairlikdən savayı gözəl səsə də yelənib, maharətlə saz çalardı. Onun musiqidə də maharət kəsb etməsi şiirlərinə təsir buraxdı, belə ki, onun şiirlərinin xüsusi ahəngdarlığı vardır. Fərruxi, Firdusi və başqa böyük İranlı şairlər, o cümlədən Nasir Xisru, Sənayi, Əttar, Molevi və Sədinin xilafını olaraq yaşayışında xüsusi ictimai hədəf ardınca deyil idi və ətrafında yaşayan xalqın vəziyyətinə elə diqqət yetirmirdi. Misal üçün, Fərruxinin dövrü demək Qəznəvi tarixinə istinadən başa düşmək olar ki, o zaman İran xalqının əksəriyyəti, o cümlədən əkinçilər, ağır vergilərdən əzabdaydılar və Məhmud Qəznəvi bütün bu vergiləri özünün qonşu ölkələrə hücum çəkməsinə sərf edib ya dövlətin xəzinəsində ehtiyatı alıb, hərdən də onu mətidən şairlərə onlardan ənam verərmiş. Fərruxi bu zülmü görə-görə təəssüflə şiirləri və əsərlərində xalqın çətinlikləri və ictimai vəziyyətinə əsla işarə etməyib. Burada bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, Qəznəvilər dövründə şahın dərbarında şeir və şairlik çox rövnəqli idi və şairlərdən çoxu dərbardan asılı olub, əmirlər və hakimlərin mətnində şeir deyərmişlər. Məhz bu səbəbdən bu dövrlərdə əxlaqi və ictimai məsələlərdən az söz gedərmiş. Elə bu yüzdən Fərruxinin divanı, bu dövran hakimlərini tanımaq üçün yaxşı mənbələr sırasındandır. Fərruxinin Qəznəvilər dərbarında olmasına görə tənqidə məruz qalmasına rəğmən, o, İranın lap yaxşı qəsidə yazan şairlərindən hesab olunur. 9500 beyti ehtiva edən Fərruxinin şeir divanı müxtəlif şeir janrlarını, o cümlədən qəsidə, qəzəl, qitə və rubayini ehtiva edir. Fərruxi qəsidələrinin ümdə hissəsini Qəznəvilər dərbarında yazıb və çağın şairlərinin şivəsi ilə sultanlar, əmirlər, vəzirlər və böyük şəxsiyyətləri məth edib. Bütün qəsidə yazan şairlər arasında Fərruxinin şeiri sadəlik, axıcılıq, mətanət və möhkəmlik baxımından seçkindir. O, adi fikirləri və duyğularını sadə və şəffaf surətdə bəyan etməkdə o qədər maharətlidir ki, tənqidçilər və nəzər sahiblərindən bəzisi onu 7-ci əsrin böyük şairi Sədi ilə bir məqamda yerləşdirirlər. Elə buna görə onlar belə inanırlar ki, Sədinin qəzəl yazan şairlər arasında seçkin olmasına səbəb olan duyğularını sadə və zövqü şoq ilə bəyan etməsi Fərruxinin qəsidələrində də görünür. Demək olar ki, Fərruxi də qəsidə yazanlar arasında xüsusi mövqeyiyyətə malikdir. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fərqləri, dünya işləri unvanlı söhbətimizi dinlədiniz.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Sağlam Həyat proqramı sizə təqdim olunur.
Sağlam Həyat.
Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, çox xoş gördük sizi Təbriz Radiosu və Sağlam Həyat verilişindən. Bugün də görüşünüzə gəlmişik, hamılarınıza can sağlığı arzulayır, sizdən istəyirik ki, bizdən ayrılmayasınız. Son vaxtlar bilirsiniz, biz tənəffüs sistemindən danışmışıq və ağciyər xəstəlikləri ilə bağlı ən son və söz vermişik ki, sizə vərəm xəstəliyindən danışacaq verilişimizdə az sonra verilişimizin dəyərli eksperti Cəm Doktor Zadimani daxili xəstəliklər mütəxəssisi studiyamızda olacaqlar və söhbətlərimizi bu əsasda keçəcəyik. Cənab Doktor Zadimani, sizi salamlayırıq, çox xoş gəldiniz.
Salam, mənim də sizə və hörmətli dinləyicilərimizə salamlar varımdır. İnşallah söhbətlərimiz xeyirlərə tamam olsun.
İnşallah, əminən belə olacaqdır. Cənab Doktor, biz az əvvəl işarə elədim ki, tənəffüs sistemindən danışmışıq boyun, boğaz nahiyəsində. Sonra necə deyərlər, keçmişik ağciyərlərə, bronxitdən danışmışıq, bronxlardan bir qədər söhbət olmuşdur və gəlmişik paranximinə ağciyərin və burada nə kimi xəstəliklər ola bilər. Ən önəmli, ən yayğın məsələlərdən biri vərəmə də işarə eləmişik və söhbəti başlamışıq buradan. Necə və nə əsasda bu qədər önəm daşıyır və niyə buna bu qədər həssas olmaq lazımdır, nə baxımdan belə yayğın olmuşdur, tək ki, bunlardan da elə başlasaydıq söhbəti, buyurun söz sizdə.
Bəli, bəli, siz deyən təhərdə ağciyərlərdən söhbətlər gedibdir, tənəffüs sistemindən, tənəffüs sisteminin yollarının xəstəlikləri təfərrüatı ilə deyiləndən sonra paranximinə çatıbdır, paranximin infeksiyaları ən önəmli xəstəlikləridir ki, virus infeksiyaları, qrip, sezonal xəstəliklər, bir qədər keçərli, ondakı sezonal xəstəliklərdən danışılıb, söhbətlər gedib, pneumoniya da yenə bu qriplər davamlananda ola bilər ağciyərin paranximinə bakterilər bir qədər zədə salsınlar pneumoniya adında, amma bu bakterilərdən biri ki, bir qədər kronikal xəstəlik yaradar, sadə pneumonular, həftə gün söhbəti olar xəstəliklərinin davamlanması, 3-5 günə sağalarlar və bir qısa zaman keçəndən sonra sağalmalı olsalar 90 neçə faiz yüzə, yoxun faiz sağalarla bir azmaz da təhlükəli formaları olsa, eləyə bilsə təhlükə yaratsın, ancaq bir qısa zamanda qurtularla hər nətər olmalıdır. Amma bunların içindən bəzi bakterilər bunların əmələ gəldiləri kronikal olar. Ən önəmlisi tuberkuloz bakteriyasıdır ki, tuberkuloz bakteriyası kronikal əmələ gəldisinə görə 3-5 gün söhbəti dəyir. Bunun xəstəlikləri uzun zaman bəlkə ömür boyu bir insanla bunun virus bakteriyaları davam gətirirlər bir insanın canında və ziyanlar vurmaq istəyirlər. Onun üçün nə ki, bu eləyə bilər, keçərli olsun bir insandan başqa insanlara yayılsın və xəstələri bunun düz tanınmasala eləyə bilərlər gizlin hallarda neçə başqa insanları da xəstə eləsinə, əlamətlər də bir qədir başqa xəstəliklər əlaməti ilə bir qədir bənzərlikləri vardı və tam da əlamətlər əsasında eləmək olmaz, mütləq diaqnoz qoymaq bir qədir də fikrində olunmasa eləyə bilər diaqnozsuz bir bu təhər xəstələr verən xəstəsi neçə başqa sağlam insanı da xəstəliyə sarı aparsın və bu xəstəliyin ki bu günə qədər qurtulmalı idi və yer üzündən qaldırılmalı idi. Bu qədər get-gedə genə yayğınlaşmaq halında olanda inkişafı günü-gündən azalma yerinə çoxalması onun önəmin daha artırır ki, bu bizim işimizin bir yerində tibbin işinin və xalqın işinin və hükumətlərin işinin bir yerində bir çətinlik vardır ki, bu xəstəlik günü-gündən azalma yerinə çoxalır. Bir başqa infeksiya ilə də paralel bunun bir-biri ilə əl-ələ verdisi daha bunu artırıbdı və o da HIV xəstəliyidir ki, HIV xəstəliyi bir qədər yayğınlaşandan bu vərəm xəstəliyində onunla əl-ələ verməklikləri insanı bir qədər öz qarşısında zəif saxlayıbdır və özü güclənir bu iki xəstəlik əl-ələ verəndə bir təhər olur ki, biz 1980-də, 80-dən 85-ə qədər proqramlər tökürdük ki, 2000-də bu xəstəliyi yer üzündən qaldırmağı elan eləyək, bəli, ona şadlıq eləyək ki, biz 2000-də istəyirik bu xəstəliyi, vərəm xəstəliyi yer üzündən qaldıraq. Təəssüflə, 1990-90-dan 93-5-ə qədər HIV xəstəliyinin gücləndisi əsasında o qədər yayğınlaşdı bu xəstəlik ki, beynəlxalq orqanlar gəldilər bu xəstəliyi təhlükə yaradan bir ciddi hallarda bilindirdilər ki, hamıları çalışmalıdırlar ki, onun qarşısında bir qədər dayansınlar və məlumat artırsınlar.
Sanki vərəm biraz məzlum qaldı bu arada və necə deyərlər, unuduldu sanki bir
qədər. Vərəm elə özü bu zamanlarda özün gördü ki, gedir unutmağa sarı. Elə HIV xəstəliyindən artıq HIV xəstələri bir qədər HIV xəstəliyinin əsasən bizim lokositlərimizi aradan aparır. Lokositdə immunitetimiz asılıdır lokositdən. HIV xəstəliyində bu lokositlərin aradan getdiyinə görə biz bundan əvvəl demişdik ki, vərəm xəstəliyində mikroblar bir insandan bir başqasına hava vasitəsilə keçirlər. Bu mikroblar gedirlər ikinci insanın canında, ikinci insanın immuniteti mikrobların 90% insanlarda, bəlkə də 90-dan artıq faiz insanlarda mikrobları qarşılırlar, amma tam da öldürmürlər. Çox qədər mikrobları öldürürlər, bir qədirin saxlırlar. Bu qalan mikroblar bir qədər ətraflarına bir sədd çəkilir, bir yerdə yığılırlar və imkan tapırlar ki, canda yayılsınlar, fəaliyyət eləsinlər, amma tam da aradan getmirlər. Bir canda sakit halda, durman formasında dayanırlar və qalırlar. Bu qalmış durman formasındakı mikroblar o zaman ki, immunitet zəifləri eləyə bilirlər ki, baş qaldırılsınlar və yenə təkrar fəaliyyətə başlasınlar və bir ağır xəstəlik yaratsınlar ki, sekendiri ikinci formada tuberkuloz, vərəm sayıları bu və bu bir qədir HIV xəstələrindəki immunitetləri zəifləri özün göstərən olur. 1990 zamanında 90-91-93-ə qədər HIV xəstəliyi güclənən illər oldu. Bu HIV xəstəliyi güclənəndə bu insanlarda ki, HIV-ləri var idi, bir qədir gizlin vərəm də canlarında olmuş olsaydı, bu vərəm baş qaldırdı. HIV xəstəliyi ilə vərəm xəstəliyi eyni zamanda bir insanda olanda dərmanların da effekti təsiri azaldı. Bəzi dərmanları da HIV xəstəliyin dərmanları ilə paralel vermək bir çətinlikləri oldu. Bunlar bir dərman çətinlikləri də olduğunu əsasında dərman bunlarda düz əmələ gəlmək imkanları azaldı və ora çatdı iş ki, biz 1993-də az illər qalırdı 2000-ə, biz də 2000-də söz vermişdik, çalışırdık ki, bu xəstəliyi tam da aradan aparaq, bir hallara qaldıq ki, dünyada bir qədir elan olundu ki, bu xəstəlik ağır bir xəstəliyə çönübdü, biz vərəmdən qorxmalıyıq, vərəm bir güclü xəstəliyə çönübdü, aradan getmir heç, hər il 10 milyon insanı tutuzdururdu və 10 milyon xəstələrinin sayısını artırırdı və indi bir yerə çatmışıq ki, 7-8 milyard insandan ən azı 2 milyardında
yəni təxminən hər 3 nəfərdən 1 nəfəri deyə bilərik.
Hər 3 nəfərdən 30-35% insanlarda vərəm mikrobu gizlincə canlarında daşını düzdə olar xəstə dəyirlər. Düzdə onlarda immunitet 13 saatçı saflat deyibdir. Amma o mikrob onların canlarında vardı və bu bir sadə xəstəlik dəyir. Özü ilə bir ağır önəm daşır ki, bir qədir təpərrüatı ilə
biziniz olursa bəli bir fasilə verək və sonra keçək elə təpərrüatına məsələnin mexanizmi olsun, başqa məsələlər olsun açıqlayasınız bizə qısa fasilədən sonra. Siz Tabriz Radiosundan Sağlam Həyat verilişini dinləməkdəsiniz dostlarım. Bugün verilişimizdə vərəm xəstəliyindən söz gedir. Verilişimizin dəyərli eksperti Can Doktor Zadi İmani, daxili xəstəliklər mütəxəssisi. Əmin olun ki, suallarınızı cavablandıracaqdır. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın. Can Doktor Zadimani, işarə olundu, dünyada hər üç nəfərdən bir nəfəri, təxminən 30 neçə faiz deyə bilərik ki, vərəm xəstəliyinə yoluxmuş və yaxud da bu xəstəliyin daşıyıcısıdırlar. İndi məsləhət nədir, neyləmək lazımdır? Bu mexanizması nədir bu xəstəliyin? Bunu tanımaq, yəni məncə hər bir şeyi tanımaq, həm ondan qorxumuzu, necə deyərlər, azaldar, bir qədər xəbərdarlıqla bizə ki, daha ciddi yanaşaq məsələyə, həm də məlumatımız artdıqca daha düzgün, daha sağlam yaşayaraq bunun artmasının qarşısını ala bilərik, belədirmi?
Bəli, bəli. Biz bu xəstəliyi tanımalıyıq, bu xəstəliyin nə ki, bəzi xəstəliklər olarla epidemiolojik, yükləri az olar, önəmləri az olar. Bircə bir tutan insanla biz söhbətlərimiz olar. Amma bir xəstəliklər ki, keçərli olurlar, bir qədir bir insan tutandan sonra düz onunla xəstəliyi ilə qarşılaşmasaq, biz onu buraxsaq ki, bu bir insanın özünün problemidir. Biz neyniyək elə, hər insan özü öz problemləri ilə qarşılanmalıdır. Bu fikirlərdə olsaq, bir insan neçə insanları eləyə bilər çətinliklərə salsın. Onun üçün bu təhər xəstəliklərdəki epidemiolojik önəmləri vardır. Bir qədir hamılar düz yanaşmalıdırlar və bu tələb edir ki, bu xəstəliyi hamılar düz tanısından nə təhər keçməyin, epidemiolojik yollarla yayılmaqların və nələr bu yayılmanı artırır, dərman nə təhər olunmalıdır, dərmanda nələr nəzərdə alınmalıdır, dərmandan əvvəl immunitet nə təhər olmalıdır ki, mikrob da bir cana çatsa da o canda eləyə bilməsin, fəaliyyət özündən göstərsin, sakitliyə sarı gedilsin. Bunlar bir qədir təfərrüatı ilə danışılmalı bir söhbətlərdilər ki, xüsusda bu xəstəlikdə bir qədir bizim yəni coğrafik cəhətindən bəzi ölkələr daha artıq bu xəstəliyə...
Regionumuzda da bu elə yayğın məsələlərdən biridir. Ab-hava şəraitinə bağlı olaraq,
bəli. Bir qədir yayğın olduğuna görə, bir qədir də bizim yaşadığımız yerlərin dağdaş olduğuna, sərin qışları olduğuna görə yaşadığımız...
Dağlıq, soyuq, rütubətli bir məntəq olduğu üçün,
bunlar,
bəli.
Nə ki, bundan əvvəl də deyilmişdi ki, bunun mikrobi, vərəmin, tuberkuloz mikrobi gün düşmək əsasında və gün işığının altında çox dəqiqələr davam gətirə bilməz. 5 dəqiqədən az zamanda quri günlü yerlərdə aradan getməlidir, gedər. Amma görürsüz, rütubətli, nəmişli gün düşməyən yerlərdə həftələrlə davam gətirir və öz yaşamasına davam verir. Bu tələb edir ki, biz təhər ölkələrdə daha artıq bunun epidemiolojik baxımı ilə baxmağa hamılarda bir qədir məlumat olsun və eləyə bilək ki, düz qarşılaması ilə yayğınlığından onun bir qədir azaldıq. Dünyanın indi o ölkələrində ki, bir qədir develop olubdular, bir qədir inkişafları yaxşıdır, mədəniyyət orada yerin alıbdır və bir qədir insanlar yaxşı şəraitdə yaşırlar, immunitet yaxşıdır və bir qədir insanlar rəayət halındadırlar, çomalanmalar insanların bir yerdə bir qədir azdır, az insan bir dörd duvarda yaşırlar, o ölkələrdə bu xəstəliyin bir qədir yayılması azalıbdır, ilbəil bəlkə dayanıbdır ki, inkişafı artmasın, düzdür ki, azalmaq heç onlarda da olmur, elə olduğu olubdur, olur, amma biz təhər ölkələrdə daha ilbəil də bu artmasına görə daha biz artıq diqqət yetirməliyik, xalq arasında bu xəstəliyi düz tanınmaq lazımdır və onun yayılmasından qarşı almaq, xəstələrin onun düz tanıyıb tapmaq və xəstələr düz müalicəyə vaxtında qədərincə formasıca və düz formula çalışmalıdırlar ki, ən yaxşı, diqqətli, effektli işçi bu xəstəliyin yayılmasının qarşısını alsın. O xəstələr ki, daşıyıcı yox, xəstə sayılırlar, onların bir qədir düz müalicə olunmaqlarıdır. Bu üçün biz kimlərə xəstə deyək, kimlərə yoluxmuş bir insanlar deyək ki, xəstəliyi özlərindən göstərmirlər, əlamət göstərmirlər. Nə ki, baxım cəhətindən əlamət göstərmirlər, heç yoxlanışlarda da əlamətləri yoxdur. Bircə bir dəri reaksiyonu ilə biz tapa bildik ki, bunlar bundan əvvəl bu bakteri ilə tuş gəlibdilər, bu bakterinin məruz olubdular biləsinə. Bir yoxlanışla bunu bilmək olar, amma xəstə olmayan insanlar bir yüksək faizdilər. Bu insanlardakı xəstə deyirlər, mikrobi özləri ilə daşırlar. Qarantı yoxdur ki, bunlar həmişə bir güclü immunitet sistemləri olacaqdır. Bir insan bir başqa illətlər əsasında bir xəstəliyi olar, immuniteti azaldan müalicələr qəbul elər, bir xəstəliyi olar ki, xəstəliyin özü immuniteti zəiflədər, bir başqa dərmanlar qəbul elər, bir hallar əmələ gələ bilər ki, bir insanın immuniteti tam da həmişə güclü qalmasın və bu immunitet zəiflikləri yol aça bilər bir insan ki, mikrobi özü ilə daşır, amma xəstə deyir. Bu mikroblar sekendiri ikinci formada bir də canda durman haldan, yatmış haldan ayılsınlar, inkişaf eləsinlər, güclənsinlər, immunitetdən güclü olsunlar və bir insanı ki, bu günə qədər sağlamıdır, bircə mikrob canında daşırdı, xəstəliyə sarı aparsınlar. Bunlar tələb edir ki, biz bu xəstəliyi düz tanıyaq, onun qarşısında nə işlər görməliyik. Bilax, bir xəstə olsa, o xəstə bircə çətinliklər özününki dəyiri hamılarına çətinlik yarada bilər. Onun üçün hamılar çalışmalıdırlar ki, bu xəstənin müalicəsinə yol açsınlar. Elə onun üçündür də ki, vərəmin dərmanları hər ölkələrdə havayı hükumət vasitəsilə verilir, heç hükumət də özündən bunu ödəmir. Beynəlxalq orqanlar hər hükumətə lazım qədərincə pul çatdırırlar, yox, dərmanlar çatdırırlar ki, yaysın öz vətəndaşlarının arasında və kimsələr ki, xəstədilə düz diaqnozuna, düz müalicəsinə çalışsın və bunun o qədər dünya üçün önəmi vardır ki, beynəlxalq orqanlar tam ölkələrin hükumətlərinə elə bu sahədə yaxşı güclü ödənişlər çatdırırlar ki, hükumətlər özləri bu xəstəliyin qarşısında özlərin tək hiss eləməsində bircə hükumətlər deyir, biz də öz aramızda xəstələri tək qoymamalıyıq, xəstələrdən bir qədir support lazımdır ki, onlar da eləyə bilsinlər ki, bu xəstəliyin qarşısında düz dursunlar və normal insanlar da bir məlumat əllərində olmalıdır ki, xəstədən nə təhər riayet etməlidirlər ki, bir xəstənin insani hüququ da yerinə çatsın, amma xəstəliyi də yayılmasın.
Bəs söz verir ki, biz müxtəlif verilişlərimizdə elə çalışaq, yetərincə vərəm xəstəliyi ilə bağlı söhbət eləyək, xəstəliyi tanıtdıraq, tanıyaq və tanıtdıraq və inşallah bəlkə bu da kiçik bir addım olsun, buna görə ki, bu xəstəliyin yayılmasının qarşısı artıq alınsın və bütün xəstəliklərə dur demək lazımdır, o cümlədən də vərəmək daha çox önəm daşıyır. Ancaq bugünlük bu qədər deməli və burada son nöqtəni qoymalıyıq. İzniniz olursa, Cavdət Rzalimanistə minnətdarlığımızı bildiririk. Sizinlə